Kita lanjutkan ke bab berikutnya yang oleh muallif diberi judul bab ma yad'u bihi idza khafa nasan aw ghairahum. Bab doa apa yang harus dibaca apabila si musafir takut terhadap manusia atau takut terhadap orang lain atau takut terhadap selain manusia ketika safarnya, baik manusia tersebut umpamanya para perampok, para begal di jalanan, atau orang asing yang jahat, atau selain manusia seperti baik binatang ataupun bangsa jin. Yang sering kali orang yang safar merasa takut. Kadang kejahatannya tidak berupa fisik, tapi dipersulitnya orang yang safar. Apalagi sekarang safar ke luar negeri harus melalui prosedur yang ribet, ruwet. Harus punya paspor, harus punya visa. Pengajuan visanya juga ribet. Tidak kurang dari 18 jenis dokumen pribadi yang harus disiapkan untuk mengajukan visa untuk memasuki negara orang lain, terlebih negara kafir. Kadang-kadang begitu mendarat, di imigrasinya, di bea cukainya juga dipersulit. Ada ketegangan, ada kekhawatiran. Nah, tahu bahwa musafir sering mengalami hal-hal seperti itu, Islam yang maha lengkap dan maha sempurna mengajarkan doa yang efek dari doa ini bisa meluluhkan hati orang-orang jahat atas kuasa Allah. Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Ketika manusia jahat yang kita khawatirkan kejahatannya, lalu muncul rasa takut. Pertama, rasa takut kepada manusia jahat seperti itu sesuatu yang tabii, manusiawi, logis, dan tidak berkaitan dengan tauhid kita. Termasuk para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pun takut kepada manusia yang bertamu ke rumahnya, padahal manusia yang bertamu itu ternyata siapa? Para malaikat. Fa'aujasa minhum khifatan faqalu la takhaf. Muncul rasa takut dalam diri Ibrahim kepada para tamu. Karena tamu itu ketika datang disuguhi anak kambing bakar yang lezat, disentuh pun tidak. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran ketika menerangkan masalah ini, wa qarrabahu ilaihim, wa qarrabahu ilaihim, qala ala ta'kulun, fa'aujasa minhum khifah. Lalu makanan itu disajikan oleh Ibrahim kepada sang tamu. Sang tamu seorang musafir yang mestinya kelaparan, kehausan, diberi suguhan lezat luar biasa, mestinya rakus, mestinya pasti akan bersemangat, tapi disentuh pun tidak. Fa'aujasa minhum khifah, muncul rasa takut dalam diri Ibrahim. Ini takut tabii. Ya, karena orang sangat mungkin berbuat jahat, pura-pura bertamu tapi ada udang di balik bakwan. Jadi takut seperti ini lumrah, tidak berkaitan dengan tauhid. Takut kepada singa, takut jatuh kalau naik ke atap, takut kesetrum kalau pegang kabel. Jangan salah menempatkan tauhid, ya. Tolong tuh diperbaiki kabel, takut kesetrum, wah musyrik kamu. Takut mah kepada Allah. Takut mah kepada Allah. Gak ada kaitan itu ya antara tauhid dengan takut kepada setrum. Nah, ketika safar ada rasa takut. Makanya Bab ini diberi judul Mayad Ubihi Idza Khafa Nasan Au Ghairahum. Bab doa yang harus dibaca oleh musafir apabila dia takut kepada manusia atau selain manusia. Bab ini ya memuat satu hadis yang diterima dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Berkata Abu Musa, anna Rasul alaihi salatu wassalam kana idza khafa qauman qal Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa isnabi isnadin sahihin. Kata Abu Musa adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau takut kepada suatu kaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, ada rasa takut sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis ini. Ada rasa khawatir kaum yang didatanginya berbuat jahat, memberi respon yang tidak diharapkan atas kedatangannya. Makanya berkata Abu Musa, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau merasa takut terhadap suatu kaum, maka beliau berdoa. Doanya bagus untuk kita hafal, terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Terlebih bagi yang musafirnya ke luar negeri, terlebih ke negeri kafir. Negeri kafir itu ada sentimen keyakinan, melihat penampilan kita sudah menunjukkan keyakinan agama kita, muncul tuh sentimennya untuk mempersulit kita ya. Nah, baca doa ini Nabi berkata, Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami naj'aluka fi nuhurihim. Kami menjadikan engkau atau menempatkan engkau fi nuhurihim di hadapan mereka. Wa na'udzubika dan kami berlindung kepada engkau min syururihim dari kejahatan-kejahatan mereka. Dari keburukan mereka. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan aku berlindung, dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami dan Sahih Sunan Abu Daud susunan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya. Ketika menerangkan hadis ini berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Tsumma dzakara al-mu'allifu haditsan fi ma yusannu lil insani idza khafa nasan aw ghairahum, madza yaqul?" Kemudian muallif menerangkan sebuah hadis tentang apa yang disunnahkan bagi seseorang bila orang itu takut kepada manusia atau kepada yang lainnya. Apa yang harus dia katakan? Fa masalan qabalaka unasun takhsha minhum. Qabalaka syakhsun takhsha min syarrihi. Contoh, engkau menghadapi beberapa orang yang kamu takut kepada orang-orang itu. Orang itu dikenal kasar, dikenal jahat, dikenal suka menimbulkan madharat. Atau orang yang kamu takut dari kejahatannya. Apa yang harus dikatakan? Maka katakanlah Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sungguhnya kami menjadikan engkau berada di hadapan mereka dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Idza qulta dzalika bisidqin wa ikhlasin wa luju'in ila Allah, kafakallahu syarrahum." Bila engkau membaca doa ini dengan bisidqin, dengan sebenar-benarnya, wa ikhlasin, dengan seikhlas-ikhlasnya, wa luju'in ilallahi, dengan rasa tawakal. Luju itu artinya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Kafakallahu syarrahum, Allah akan melindungi kamu dari kejahatan mereka. Karena apa? Karena kenapa orang berbuat jahat kepada kita? Karena Allah yang menggerakkan hati orang itu untuk berbuat jahat kepada kita. Yang mengatur hati orang itu siapa? Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati seluruh bani Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah atur, Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Termasuk yang mengatur hati orang-orang jahat, siapa? Allah. Termasuk kalau ada orang jahat punya keinginan berbuat jahat kepada kita, yang memberikan keinginan jahat kepada orang itu siapa? Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya keinginan apapun, baik keinginan yang baik atau bukan keinginan yang jahat, kecuali Allah yang memberikan keinginan itu. Jadi kalau kita khawatirkan dari gelagatnya, gerak-geriknya, sorot matanya, isyarat-isyaratnya, orang itu mau berbuat jahat kepada kita, cepat-cepat memohon perlindungan kepada Allah yang mengatur hati orang itu dan hati kita dan hati semua makhluk. Yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan baca doa ini dengan penuh keyakinan, keikhlasan, ketawakalan kepada Allah. Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami naj'aluka, kami jadikan engkau fi nuhurihim, di hadapan mereka, wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka. Kata Syekh Al-Utsaimin, kalau engkau membaca doa ini dengan sebenarnya, dengan penuh keyakinan, dengan jujur, dengan keikhlasan, dengan sadrah pasrah kepada Allah, kafakallahu syarrahum, Allah akan melindungi kamu dari kejahatan mereka. Ya. Adapun makna Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, ya Allah, kami menjadikan engkau di nuhur mereka. Makna nuhur ay amamahum tadfa'uhum anna, yaitu kami jadikan engkau berada di hadapan mereka yang engkau akan menolak kejahatan mereka dari kami, wa tamna'una minhum, dan menolak kami, keburukan kami dari mereka. Kadang-kadang ini sikap orang yang nyebelin memicu emosi kita, ya, dengan sikapnya, dengan omongannya, ya, sehingga kita lepas kendali lalu kita bertindak. Tindakan ini yang kemudian menimbulkan madharat yang lebih besar. Kita pun mohon kepada Allah menengahi antara kita dengan mereka. Itu yang dimaksud dengan bahwa kami menjadikan dirimu di hadapan mereka, antara mereka dengan kita ditengahi oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai mereka berbuat jahat kepada kita, jangan sampai kita pun terpancing oleh omongan mereka, sehingga menimbulkan madharat yang lebih besar. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan-kejahatan mereka, ya. Fa fi hadhil hal yakfikallahu syarrahum, maka dalam keadaan seperti ini, kalau kamu membaca doa ini dengan yakin, dengan ikhlas, dengan pasrah tawakal, Allah akan mencukupkan kamu dari mereka. Ini bukan satu-satunya doa, salah satu saja. Kita Banyak alternatif doa tuh. Seperti ini, kalau yang ini kan khawatir, belum, mereka belum bertindak apa-apa, hanya khawatir kan gitu ya. Maka baca doa ini. Terus bagaimana kalau mereka sudah bertindak? Maka kita ingat kepada kisah gulam. Siapa gulam? Anak muda. Gulam ini bukan nama. Gulam ini kalau bahasa orang nama si Ujang gitu ya. Seorang pemuda yang disuruh oleh raja untuk belajar apa? Sihir. Raja itu punya tukang sihir, Sakti Mandraguna. Tapi sudah sepuh, sudah tua, dikhawatirkan sebentar lagi mati. Sesakti-sakti orang tetap pasti mati. Dia butuh murid yang bisa meneruskan. Lalu dia minta seorang pemuda cerdas, si Gulam ini. Setiap kali dia mau berangkat ke tukang sihir untuk belajar, dia melewati seorang rahib. Istirahat dulu, duduk dan mendengar wejangan rahib. Ternyata dia dapati ajaran rahib bertolak belakang dengan ajaran tukang sihir. Bingung dia, mana yang benar, si rahib atau tukang sihir? Sampai ada sebuah peristiwa. Ada sebuah seekor binatang melata besar menghalangi jalan orang. Orang-orang gak berani lewat karena takut binatang itu. Si Gulam lewat sana. Sekarang saya mau membuktikan siapa yang benar ajarannya, rahib atau tukang sihir. Lalu dia berdoa, ya Allah, apabila rahib itu yang benar, maka bunuhlah binatang itu dengan batu yang aku lempar ini. Lalu dilempar dan mati. Bukan gulamnya yang mati, tapi siapa? Binatang melata. Berarti yang benar itu siapa? Rahib ya. Nah seperti itu, ringkasnya cerita sampai akhirnya terkenal si pemuda ini. Bisa membunuh apa? Binatang hanya dengan sekali lemparan. Beken dia. Kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria. Beken itu artinya. Bisa mengobati orang sakit. Kata rahim, kamu sudah lebih afdol, lebih utama daripada saya. Kalau suatu saat kamu ditanya siapa gurumu, jangan sebut aku gitu kan. Sampai akhirnya ya, dia dipanggil oleh bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Penasihat raja ada yang buta. Mendengar ada pemuda yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Datang dia dengan membawa hadiah yang banyak. Kalau kamu bisa menyembuhkan kebutaan saya, semua hadiah ini untuk kamu. Kata si Gulam, saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Berimanlah engkau kepada Allah, lalu berdoalah, maka Allah akan mengembalikan penglihatanmu. Nurut dia. Berimanlah dia kepada Allah, berdoa, lalu dikembalikanlah penglihatannya. Ketika dia datang lagi ke raja, raja ini kaget, kok kamu melek sekarang? Siapa yang menyembuhkanmu? Allah. Loh, emang ada ilah lain selain aku? Ada. Ilahku dan ilahmu sama, yaitu Allah Azza wa Jalla. Rupanya si raja ini kayak si Bashar Asad tuh. Rakyatnya dipaksa untuk sujud ke dirinya, menyembah dirinya. Ahlakahullah. Allah akan segera menghancurkan orang ini. Ilahku, ilahmu sama, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Disiksa orang ini. Siapa yang mengajarimu? Karena gak tahan siksaan, ditunjukkanlah tuh si Gulam. Dipanggil si Gulam, ya. Apakah kamu punya ilah selain aku? Iya, ilahku, ilahmu sama, yaitu Allah. Disiksa lagi, ya. Siapa yang mengajarimu? Ingat gurunya bilang, jangan nyebut nama saya. Bungkem. balem, tidak betus. Disiksa dengan kadar yang lebih dahsyat lagi, enggak tahan. Akhirnya ditunjukkan, tuh siapa? Rahib. Bocor tuh. Dipanggil lagi. Yang akhirnya si buta, yang tadinya buta, yang jadi penasihat raja, kemudian dihukum mati, digergaji. Demikian juga rahib. Ya, adapun si gulam, ini masih diharapkan jadi penerus tukang sihirnya. Kata raja, bawa Kopassus, bawa ke gunung, paksa di gunung agar dia mau menyembah aku lagi. Kalau enggak, mau lempar dari atas gunung. Kan gitu ya? Dibawa tuh ke sekelompok pasukan khusus raja. Maka sampai di puncak gunung, si gulam berdoa. Ini sudah berbuat kan orang jahat? Hafalkan doa ini. Doa ini pendek, tapi ampuh. Mati. Saciduh metu, saucap nyata. Manjur ini. Dia berdoa, Allahumma kfinihim, maknanya ya Allah lindungi aku dari mereka. Hanya satu kalimat ini, Allahumma kfinihim. Berguncanglah gunung. Tentara-tentara prajurit yang membawanya berjatuhan ke bawah dan mati. Adapun gulamnya selamat. Kalau kita setelah itu apa? Kapur ya. Gulam enggak datang lagi ke raja. Mentalnya hebat ini. Karena misinya bukan misi menyelamatkan diri. Misinya mendakwahi raja dan rakyat. Untuk bertauhid kepada Allah SWT. Nah, raja kaget loh. Mana pasukan khusus saya? Mereka mati semua gitu. Tangkap lagi, tangkap. Kalau tadi Kopassus angkatan darat. Sekarang Kopassus angkatan laut. Apa namanya? Marinir. Bawa ke tengah lautan. Di tengah lautan, paksa agar dia beriman kepadaku. Kalau enggak, ceburin ke laut. Datang marinir. Ya, dibawa ke tengah lautan. Di tengah lautan dibaca lagi doa, Allahumma kfinihim. Ya Allah, cukupkan aku dari mereka. Ya Allah, lindungi aku dari mereka. Maka berguncang lagi itu perahu. Sampai semuanya nyebur ke lautan. Gulamnya enggak. Mereka semua mati, gulamnya enggak. Kaburkah gulam setelah itu? Enggak, datang lagi. Dan seterusnya. Saya tidak akan melanjutkan kisah ini biar penasaran. Tapi yang jelas doanya ini, Allahumma kfinihim. Ya Allah, lindungi aku dari mereka. Ya. Kalau mereka sudah berbuat. Tapi belum berbuat, tapi khawatir tadi. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min syururihim. Lengkaplah doa di dalam ajaran Islam ini untuk kepentingan apapun. Fafi hadhil hal yakfikallahu syarrahum. Jadi ada dua kalimat. Kalimat pertama, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, sungguhnya aku menjadikan engkau di hadapan mereka sebagai tameng bagi aku. Kalimat kedua, wa na'udzubika min syururihim. Kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka. Dua kalimat yang enteng, mudah, pendek. Berkata Syekh Al-Utsaimin, kalimatani yasiratani idza qalahumal insan bisidqin wa ikhlasin. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْتَجِبُ لَهُ وَاللَّهُ الْمُوَافِقُ. Dua kalimat yang ringan, yang enteng, yang apabila diucapkan oleh seseorang dengan penuh keyakinan, keikhlasan, dan ketawakalan, maka Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doanya. Inilah doa yang harus kita baca apabila kita apa? Takut kepada kejahatan orang. Dua kalimat. Coba, apa kalimat yang pertama? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Dengan hak kecil. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Kalimat kedua, wa na'udzubika min syururihim. Wa na'udzubika dan kami berlindung kepada engkau min syururihim, dari kejahatan mereka. Dari hadis ini ada tiga faedah yang bisa kita jelaskan sebagaimana diterangkan oleh Syekh Salim bin Al-Hilal dalam kitab Hajjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin. Pertama, al-wiqayatu fil aminal a'da wal ghalab alaihim la takunu illa bisnismi minallahi wa ta'idihi. Pertama, hadis ini menjelaskan bahwa perlindungan dari musuh juga perlindungan dari dominasi mereka atau intervensi mereka. Itu tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan pertolongan dari Allah SWT. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada quwwah kecuali dari Allah. Haul dan quwwah adalah istitaah, kekuatan atau kemampuan. Al-haul kemampuan untuk meraih hal yang maslahat. Al-quwwah kemampuan untuk menolak hal yang madarat. Dua-duanya baik kemampuan untuk meraih yang maslahat atau menolak yang madarat, semuanya dari Allah. Tanpa pertolongan Allah SWT, maka tidak ada apa-apanya. Nothing. Tidak ada nilainya. Jangan bersandar kepada kekuatan materi, kemampuan materi, skill individu. Pasrahkan semuanya kepada Allah SWT. Apakah kalau terjadi peperangan, pasukan yang jumlahnya lebih besar pasti menang lawan yang kecil? Tidak. Kami min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Betapa banyaknya pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah SWT. Berapa pasukan kaum muslimin pada waktu perang Badar? Cuma 313 orang. Berapa pasukan kaum kafir? Lebih dari 3 kali lipatnya 1,000 orang lebih. Siapa yang menang? Kaum muslimin. Kenapa mereka menang? Karena turunnya pertolongan Allah SWT. Iyan suruhumullah falalalalalalam. Kalau Allah telah menolongmu, tak akan ada seorang pun yang mampu mengalahkan kamu. Kalau Allah menolong. Karena kemenangan diraih dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Termasuk dalam kasus doa yang kita bahas, apabila orang takut terhadap kejahatan manusia, minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara berdoa tadi, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Inilah faedah atau pelajaran yang pertama. Kedua, daf'u syarril a'da la yakunu illa min Allah. Li'annahu ya'lamu ma takun suduruhum wa ma yu'linun. Hadis ini pun menjelaskan menolak kejahatan musuh juga tidak bisa dilakukan kecuali dengan pertolongan Allah juga. Karena Allah lah yang pertama mengetahui isi hati-hati mereka. Isi hati orang-orang jahat. Baik yang disembunyikan ataupun yang diungkapkan secara terang-terangan. Kedua, tadi sudah diisyaratkan, yang mengatur hati manusia adalah Allah, termasuk hati orang jahat. Yang memberi keinginan kepada manusia, baik keinginan untuk berbuat baik ataupun berbuat jahat adalah Allah SWT. Sebagaimana ayat Yang terakhir dari surah At-Takwir, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kalian tidak akan punya keinginan. Keinginan untuk apapun, untuk berbuat baik ataupun untuk berbuat jahat. Kecuali Allah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Orang itu mau berbuat jahat kepada kita, karena Allah yang memberikan keinginan, kemauan untuk berbuat jahat itu, minta kepada Allah, ya Allah, aku jadikan engkau berada di hadapan mereka. Aku berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka. Doa yang kita tujukan secara yakin, ikhlas, dan pasrah didengar oleh Allah, lalu Allah mengabulkan. Baik dengan cara dirubahnya hati orang tadi dari keinginan berbuat jahat menjadi berbuat baik, ya, atau dengan cara lain yang tidak bisa kita duga. Ketiga, yang bagil isti'adzatu billahi min syarril a'da wa adami tamanni liqa'ahum wa idza btuliyal 'abdu fawajibu as-sabru 'alaihi nas'alullaha al-'afiyata was-salama. Hadis ini pun menjelaskan, hendaklah setiap kita beristi'adzah kepada Allah. Apa isti'adzah? Minta perlindungan kepada Allah. Dari apa? Dari kejahatan musuh, tapi tidak boleh mengangan-angankan segera bertemu musuh di medan perang. Tidak boleh kita berdoa, ya Allah, jadikan perang itu dengan musuh. Biar saya berada di front terdepan. Dan saya ingin meraih syahid di dalamnya. Mengangan-angankan perang, mengangan-angankan bertemu dengan musuh. Jangan, karena kita tidak tahu situasi yang bagaimana yang akan tercipta ketika itu terjadi. Akankah kita tetap sabar dan tabah menghadapi atau berada dalam situasi seperti itu, atau malah keimanan kita yang rapuh menyebabkan kita menjadi pengkhianat, kabur dari medan perang, ya? Kita hanya membayangkan begini, atau lihat di film perang, oh begitu seru ya, kalau saya di sana kayaknya resep. Ketika itu terjadi, mental kita apakah sekuat mental kita ketika nontonnya? Enggak, beda loh. Ya, beda. Ketika umpamanya kita melihat singa bertarung, ular atau binatang buas, lihat di TV, seru. Coba lihat singanya beneran dalam kondisi lepas bebas. Nyerocot tuur itu. Baru menggeram, gitu saja sudah ngompol. Ketika lihat di tayangan TV, video atau CCTV tentang penampakan jin, hantu, kayak gitu, seneng lihatnya. Coba sendirian di tempat sepi, gak ada hantunya. Ngeleper. Jadi jangan dibayangkan situasi medan perang itu seindah seseru di film yang kita tonton. Enggak. Ya, kita real nyata berada di dalamnya. Bisa-bisa kita menjadi beban kawan-kawan kita, harus dilindungi. Ya. Bisa-bisa melihat musuh kelepek pingsan duluan. Aduh, di mana yang harus diurus, musuh atau ini? Orang parabkan lah ke musuh. Atau lari dari medan perang. Terjerumus ke dalam dosa besar. Ya ayuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa sa'at masir. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, fala tuwalluhumul adbar, jangan kalian kabur lari ke belakang, meninggalkan medan perang. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu, siapa orang yang saat itu kabur dari medan perang, lari, ya, illa, kecuali mutaharrifan liqitalin. Larinya itu sekadar strategi perang, bukan untuk kabur, memancing agar si musuh mengejar dia. Lari, oi, lompat. Tapi lalaunan heula. Ulah ngabertak teuing. Sebab kalau kita lari kenceng, musuh wah terlalu jauh, terlalu kenceng, jangan dikejar. Gagal kita. Ini sekadar untuk memancing, dikejar. Sampai di tempat tertentu kawan kita sudah menyiapkan sergapan, ranjau, pasukan siap dan seterusnya. Strategi perang. Illa mutaharrifan liqitan aw mutahayizan ila fiyan, atau mau gabung kepada pasukan lain yang sesama kawan kita. Kita punya pasukan sendiri. Kawan-kawan satu pasukan kita habis, tinggal kita sendiri. Wah, dikoroyok mah tuh babak belur. Akhirnya ada pasukan lain masih kawan kita, lari ke sana bergabung, bukan lari dari medan perang. Boleh kalau begitu. Siapa yang larinya bukan karena dua itu, faqad ba'a bi ghadabi min Allah. Dia akan memperoleh murka dari Allah, wa ma'wahu jahannam wa sa'at masira, tempatnya di jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi lari dari medan perang itu besar dosanya. Istanibus sab'al mubiqat. Kata Nabi SAW, jauhi oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Salah satunya adalah at-tawalla yawma zuhaf. Yaitu lari dari medan perang. Membinasakan kita di dunia dan di akhirat. Makanya jangan berharap. Ya. Tapi kalau kita sudah berada di front, tegarlah kita. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu sudah bertemu dengan musuh di medan perang, fathbutu, tegarlah kamu, wadhkurullaha katsiran, dan banyak-banyaklah kamu berzikir kepada Allah. Ketika perang harus berzikir. La'allakum tuflihun, agar kalian menang. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Shayyib ketika menerangkan salah beberapa faedah zikir, zikir bisa memberikan kekuatan fisik dan psikis. Zikir bisa menyebabkan teraihnya kemenangan. Seandainya zikir tidak memberi efek kepada kekuatan fisik dan psikis, niscaya Allah tidak akan menyuruh para mujahidin untuk banyak berzikir di tengah perangnya. Sebab perintah ini, perintah berzikir di medan perang, ketika perang. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathir la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, kalau kamu bertemu dengan pasukan musuh di medan perang, tegar dan banyaklah berzikir. Kenapa Allah menyuruh banyak berzikir? Menunjukkan itu besar pengaruhnya kepada kemenangan, kepada kekuatan fisik dan psikis. Ya, padahal keadaan ketika perang, keadaan yang paling sulit untuk berzikir. Karena serba sibuk, semuanya sibuk. Kaki harus lari dan loncat serta menendang. Tangan, ya apalagi, harus membacok lawan, menangkis gitu kan, nyingset. Mata jelalatan kesana kemari. Bukan melihat akhwat, melihat musuh. Ya, mulut tidak diam. Mengomando, serbu, awas, ciat, dan seterusnya. Tapi di tengah kondisi yang super sibuk, Allah perintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah SWT. Ini menunjukkan zikir pengaruhnya hebat terhadap kekuatan fisik dan psikis. Kalau kekuatan psikis, iya. Karena dengan berzikir iman nambah. Nambahnya iman, secara psikis dia lebih tegar. Dan ilmu kedokteran dulu sampai sekarang menyatakan keadaan psikis kita ada pengaruhnya kepada keadaan fisik. Ya, besar. Ya. Apa yang disebut dengan sugesti itu ya? Orang yang sehat, tidak sakit, ya, oleh dokter diberikan sugesti. Kamu itu sedang sakit anu lo, sakit jantung lo. Bahaya, gawat. Padahal dia sehat. Dia akan benar-benar kena penyakit jantung, katanya. Karena tersugesti, sedikit ada kejutan, duk-duk-duk-duk, ah jantung, gitu ya. Gitu tuh. Sedikit minum kopi, duk-duk-duk, alah jantung, seperti itu. Walaupun tadinya sehat tidak sakit, diberi sugesti sakit, benar-benar bisa sakit. Dan orang yang sudah memiliki penyakit yang kronis, yang parah, diberi sugesti sembuh. Benar sembuh. Jadi psikis, kondisi jiwa besar pengaruhnya kepada kondisi fisik. Walhasil isti'adah kepada Allah Azza wa Jal dari kejahatan musuh-musuh adalah sebuah ibadah, tapi tidak boleh kita mengharapkan untuk bertemu dengan musuh. Peribahasa mengatakan, musuh jangan dicari, kalau bertemu jangan lari, ya, cukup jalan kaki saja. Wa idza ibtuliyal abdu fawajibun as-sabru alaihi. Apabila seorang hamba diuji oleh Allah berada di medan perang, wajib dia sabar. Wajib dia tegar. Wajib dia istiqamah dan berharap yang terbaik bagi dirinya. Mungkin kemenangan yang gilang gemilang, kemuliaan terangkat, pahala banyak, dosa dihapuskan, atau mungkin gugur sebagai seorang syahid. Ya, dua-duanya tidak ada ruginya bagi seorang muslim yang berperang di medan jihad. Inilah hadis yang pertama. Kita terus ke hadis yang kedua. Bab ma yaqulu idza nazala manzilan. Bab apa yang harus diucapkan, doa yang harus dibaca bila si musafir istirahat di tengah jalan. Ada dua hadis. Hadis yang pertama sahih, hadis yang kedua dhaif. Adapun hadis yang pertama diterima dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man nazala manzilan thumma qal a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Rawahu Muslim. Siapa orang yang singgah di suatu tempat ketika safarnya singgah, karena kita bukan robot, pasti ada apanya, ada capeknya, ada lelahnya, ada laparnya, ada hausnya. Ketika capek, lelah, ketika ngantuk, ketika lapar, haus, pasti berhenti. Istirahat. Siapa orang yang berhenti di tengah jalan, di tengah safarnya? Lalu dia berdoa, a'udhu, aku berlindung. Berlindungnya bukan kepada Allah, tapi kepada salah satu di antara sifat Allah, yaitu kalimat-kalimatnya. A'udhu bi kalimatillahittamah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa yang telah Allah ciptakan. Dari kejahatan makhluknya. Siapa orang yang berdoa demikian ketika istirahat, lam yadurruhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memadaratkan dirinya. Hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia pergi lagi dari tempat itu. Adanya syai'un isim yang nakirah Fisyakin nafi. Dalam konteks kalimat nafi. Nafi itu artinya kalimat negatif. Kalimat negatif itu kalimat yang mengandung kata-kata tidak. Seperti ini, lam yadurrahu syai'un. Tidak akan ada yang memadaratkannya sesuatu pun. Sesuatu punnya itu tidak beralif lam, tapi dengan tanwin disebut isim nakirah. Kalimat lam yadurrahu syai'un disebut kalimat nafi karena ada huruf lam. Jadi syai'un isim nakirah dalam konteks kalimat nafi yufidul umum. Memberi makna umum. Maknanya syai'un itu sesuatu pun apa saja. Tidak akan bisa memadaratkan kepada dia baik dari kalangan bangsa jin ataupun para binatang ataupun sesama manusia. Sampai Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, Imam Al-Qurtubi itu dari dahulu terkenal sebagai ulama anu leune anu apa namanya paribahasana teh teneng ludeng taya kakeeng. Aduh mehese. Teneng ludeng taya kakeeng. Tulis. Artinya apa? Berani, enggak ada rasa takut terhadap setan, iblis, terhadap jin, terhadap apapun, tidak ada rasa takut dilawan. Itu Imam Al-Qurtubi. Dikenal di kalangan para ulama sebagai lalaki langit, lalanang jagat anu teneng ludeng taya taya kakeeng. Saya yakin yang hadir di sini nulisnya aja kemungkinan besar salah. Teneng ludeng taya kakeeng. Paling ditulisnya tenang ludeng taya kakeeng, paling gitu ya. Sebab ini hanya ada di dalam bahasa Sunda. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa mungkin tidak ada ya. Ciatol, cicahem gitu ya. Atau dibaca ciateul, cicaheum. Pas maca cium buluit, liur. Apa ini? Jadi Imam Al-Qurtubi menyatakan hadis ini sahih. Baik secara riwayat ataupun secara dirayah. Secara riwayat artinya, ya riwayat hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam hadis nomor 2708 dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Secara dirayah, pembuktian hadis, isi hadis ini benar. Kata Imam Al-Qurtubi, kemanapun saya pergi, karena para ulama dari zaman dahulu semuanya perantau. Tidak ada ulama yang tidak merantau. Tidak akan pernah menjadi orang hebat, orang yang tidak pernah merantau. Kurung batok. Jadi isi hibungnya ulu kutak di rumah, gak akan jadi orang hebat yang seperti itu. Isi hibung ulu kutak itu artinya kulen. Kulen, susah diterjemah. Diem di rumah, gak pernah pergi kemana-mana. Akan menjadi orang manja. Tapi orang yang sejak kecil merantau. Banyak menelan pahit manisnya kehidupan. Ya. Suka duka sudah menjadi kawan yang tak terpisahkan. Dalam perjalanan hidup. Ini orang hebat ini. Orang seperti ini yang tadi, teneng ludeng taya kakeng lalaki langit, lalanang jagat, jagat. Hanya perantau yang akan mampu keluar dari situasi sesulit apapun karena dia sering mengalaminya. Mentalnya baja, ya. Jadilah para perantau. Ini anak-anak muda, ayo pergi-pergi aja. Tapi untuk kebaikan, ya, pergi pesantren ke tempat lain. Ya, naik apa? Naik truk. Gak punya uang, pakai truk. Gak gandol di luar. Namanya ya. Lapar, haus, hujan, panas. Itu bumbu kehidupan yang harus dirasakan untuk apa? menciptakan imunisasi dalam jiwa kita terhadap segala macam penderitaan. Kita sudah imun nanti dengan semua penderitaan. Ada penderitaan begini, enteng ini sudah sering, gak ada apa-apanya ini. Air mata ini gak akan tertumpah hanya karena seperti itu. Ya. Keluhan ini tidak akan keluar dari mulut hanya karena penderitaan sekecil itu. Sudah kenyang, gak ada apa-apanya itu. Itulah para perantau. Termasuk pengalaman bertemu dengan banyak orang jahat, bahkan mungkin gangguan jin. Ya. Para ulama semuanya mengalami itu. Kata Imam Al-Qurtubi, kemanapun saya pergi ke tempat anu hara-haraeun, itu gak ada terjemahan. Ke tempat yang pika keungin. Kenapa itu ya? Tong dicowat tuh. Jadi gambar saya rumek tuh. Rumek sabailah. Yang pika keungin. Sangat, kata orang Sunda. Apa sangat teh? Angker. Itu sudah terbiasa. Tidak akan membuat langkahnya terhenti atau apalagi surut ke belakang, memutar mengitari jalan lain. Enggak. Itu enggak ada apa-apanya. Ya. Imam Al-Qurtubi menyatakan, saya ke tempat manapun, istirahat di tempat manapun, lewat tempat manapun, baik yang angker karena ada jin jahat di sana, ataupun karena ada binatang-binatang berbisanya, saya tidak pernah termadaratkan oleh apapun karena ada doa ini. Suatu saat saya masuk ke suatu tempat, gawawakte saya dipatuk ular. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Baru saya ingat tadi sebelum masuk ke sana saya tidak membaca doa itu. Lupa lalai. Tidak membaca doa ini biasanya dibaca selalu. Wah, ini tempat agak beda. Lalu dibaca a'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Sudah aman. Jaminan Allah Subhanahu. Dengan keyakinan, ikhlas dan tawakal sudah. Allah yang mengatur. Dan Allah tidak pernah ingkar akan janji. Ini janji Allah melalui lisan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Pas Imam Al-Qurtubi lalai tidak membaca doa ini dirasanya aman, gawak tadi gegel. Aduh, baru ingat tadi enggak baca doa itu. Makanya kalau kita umpamanya mau menginap dimanapun, masuk ke penginapan. Penginapan tuh banyak setan, banyak jin. Ya. Baca doa ini. Masuk a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq, ya, dengan penuh keyakinan, keikhlasan dan sikap pasrah kepada Allah Azza wa Jalla, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalik, tidak akan dibahayakan oleh apapun sampai dia pergi lagi dari tempat tersebut. Ya. Ketika menjelaskan hal ini berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu nazala manzilan. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berhenti di sebuah tempat. Yashmulu man nazala manzilan fis safar idza kana musafiran thumma nazala liyastariha lighada'in aw 'asha'in aw naumin aw ghairi dhalik. Perkataan siapa yang berhenti di tengah jalan, ini mencakup setiap orang yang ketika safar berhenti untuk istirahat. Baik untuk makan siang, makan malam, untuk tidur, atau untuk keperluan lain. Sekedar melepas lelah. Ya. Lalu dia berdoa dengan doa ini, a'udzu bikalimatillahi lahittamati min syarri ma khalaq, ya. Aku berlindung. Berlindungnya bukan kepada Allah, bukan kepada zat Allah, tapi kepada sifat Allah. Dan ini menunjukkan sifat Allah sama dengan zat Allah. Bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Salah satu di antara sifat Allah adalah kalamullah, kalimat-kalimat Allah. Salah satu bentuk kalimat Allah adalah Al-Quranul Karim. Itu kalamullah. Kalamullah sifat Allah. Sifat Allah sama dengan zat Allah. Makanya boleh kita berlindung kepada sifat-sifat Allah. Boleh kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Boleh kita berlindung kepada Al-Quran. Yang menunjukkan Al-Quran bukan makhluk. Siapa yang berkata Al-Quran itu makhluk, dia sudah menghinakan, merendahkan Al-Quran. Siapa yang meyakini atau mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti mungkin dia menganggap Al-Quran ini ucapan orang, ucapan manusia. Karena ucapan manusia makhluk. Adapun ucapan Allah bukan makhluk. Tapi sifat Allah dan sifat Allah sama dengan zat Allah. Ya. Makanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan, man qala anna al-Qur'ana makhluk faqad kafara. Siapa orang yang berkata Al-Quran itu makhluk, maka sungguh dia telah kafir. Mungkin orang bingung naon hubungannya kekafiran dengan mengatakan Quran itu makhluk. Kenapa kafir? Dari siapa kafirnya? Oh, ternyata dari sisi siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, berarti dia menganggap Al-Quran itu ucapan orang, bukan ucapan Allah. Kalau ucapan Allah, ya bukan makhluk, sifat Allah. Sifat Allah sama dengan zat Allah. Makanya boleh kita berlindung kepada sifat Allah. A'udzu bi'izzatika. Aku berlindung kepada izzah Allah. A'udzu biridhoka min sakhatik. Aku berlindung kepada keridhoanmu ya Allah dari kemurkaanmu. Itu berlindung kepada apa? Sifat-sifat Allah. Termasuk dalam hadis ini, a'udzu bikalimatillahit tammah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Menunjukkan kalimat Allah bukanlah makhluk. Makanya boleh kita berlindung kepada kalimat Allah. Yang dimaksud kalimat di sini mencakup dua jenis kalimat. Pertama, kalimat kauniyah. Kedua, kalimat syar'iyah. Kalimat kauniyah dan kalimat syar'iyah. Adapun kalimat kauniyah adalah takdir Allah. Adalah ketetapan Allah. Adalah apa yang Allah sebutkan di dalam ayat, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, cukup. Hanya Allah itu mengatakan kepada sesuatu, jadi kamu, maka jadilah. Itu takdir Allah, itu ketetapan Allah. Dan itulah kalimat Allah yang kauniyah. Takdir Allah bagian dari sifat Allah. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat Allah. Dan sifat sama dengan zat. Adapun yang dimaksud dengan kalimat syar'iyah adalah kalamullah yang berupa syariat, Al-Quranul Karim. Berkata Syekh Al-Utsaimin, fayahmikallahu ta'ala bi kalimatihil kauniyah yadfa'u anka ma yadurruka idza qulta hadzal kalam. كذلك الكلمات الشرعية وهي الوحي فيها وقاية من كل سوء وشر وقاية من الشر قبل نزوله وبعد نزوله أما قبل نزوله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح وأما بعد نزول نزوله فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الفاتحة إذا قرئ بها على المريض فإنه يبرأ بها. Allah akan melindungi engkau dengan kalimat-kalimatnya yang kauniyah. Berupa ketetapan Allah tadi, takdir. Allah akan melindungi engkau dari segala sesuatu yang apa? Yang memadaratkan kamu. Apabila kamu membaca doa ini. Begitu seorang membaca doa ini, Allah langsung tetapkan. Hindarkan orang ini dari madarat apapun. Demikian juga dengan kalimat-kalimat syariah yang berupa wahyu, yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada perlindungan dari semua keburukan dan kejahatan. Baik keburukan sebelum keburukan itu terjadi, ataupun perlindungan dari keburukan setelah keburukan itu terjadi. Adapun sebelum terjadi, tindakan apa namanya ini teh? Kata orang Sunda mah preventif gitunya. Pencegahan sebelum itu terjadi. Nabi SAW bersabda, siapa orang baca ayat kursi di satu malam sebelum tidur, Allah Azza wa Jalla akan memberikan perlindungan sehingga setan tidak bisa mendekati orang itu sampai subuh. Baca ayat kursi, Allah kirim malaikatmu yang pelindung kepada orang itu. Baca ayat kursi selesai sholat, sholat fardu. Baca ayat kursi sebelum tidur. Baca ayat kursi ketika berangkat. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyaksikan, aku melihat guruku itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah selalu baca ayat kursi sebelum tidurnya, dan ketika ba'da sholat dan ketika akan berangkat. Ingat gak ada kisah yang dituturkan oleh seorang wanita muslimah di Amerika? Ketika dia pulang kerja malam, melewati suatu jalan, di depannya ada seorang laki-laki di tempat sepi. Dia khawatir diapa-apakan. Tapi gak ada jalan lain. Akhirnya ya dia lewat tapi membaca ayat kursi sebelumnya. Laki-laki itu cuma melihat dari jauh dan membiarkan wanita itu lewat. Esok pagi dia setel TV, ada berita di TV, malam tadi di tempat yang dia lewati ada seorang wanita diperkosa. Tapi si lelaki memperkosanya itu tertangkap. Ditayangkan di TV, loh lelaki yang tadi malam melonggar saya. Dia penasaran. Kenapa tidak dia yang jadi korban? Bukan berharap, tapi aneh we gitu. Aneh tapi nyata. Dia pergi ke kantor polisi. Minta bertemu orang itu. Ditanya, kamu lihat saya tadi malam? Iya. Kamu perkosa setelah saya lewat? Iya. Kenapa tidak saya yang jadi korban? Hanya ingin tahu, bukan berharap. Dia bilang, seandainya tadi malam kamu lewat sendirian, niscaya kamu yang saya terkam. Tapi saya lihat ada dua orang besar laki-laki mengikuti kamu di belakangmu, aku gak berani itu. Dibiarkan lewat, hanya dilihat. Itu mungkin salah satu di antara kebenaran sabda Nabi SAW, siapa orang baca ayat kursi, Allah kirim malaikat untuk menjaganya. Malaikat penjaga itu tidak terlihat oleh wanita itu, tapi terlihat oleh orang yang mau berbuat jahat.
Ada dua orang tinggi besar. Wah, kayaknya ini tukang smackdown ini.
Ya, dipukul malah cuma gagal aja mungkin. Negara cadas kan hukum. Akhirnya dibiarkan lewat. Itu tindakan preventif tadi. Ya. Setan tidak akan mendekatinya sampai subuh. Adapun kalau sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, ayat Allah yang syariah memberikan perlindungan. Berupa dihilangkannya madarat yang sudah menimpa tersebut. Sebagaimana Al-Fatihah yang dibacakan kepada orang yang sakit bisa menyembuhkan orang yang sakit itu. Seorang kepala suku anaknya digigit ular. Digigit apa dipatuk? Digigit. Kalau digigit pakai gigi. Kalau dipatuk seperti ayam burung ada giginya enggak? Enggak ada. Tok langsung ditiru. Kalau ada giginya digigit. Ular ada giginya? Digigit apa dipatuk? Dua-duanya dipatuk ongkoh digigit.
Kumawa yang ada di rumah.
Bisanya menjalar ke seluruh tubuh ya. Di ruqyah sahabat dibacakan apa? surah Al-Fatihah dan sembuh seketika. Hilanglah madarat yang ada. Karena Al-Quran kalam Allah yang syar'iah adalah obat. Sebagaimana firman Allah SWT, Ya ayuhannas, qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum, wa shifa'un lima fissudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hei manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Allah. Juga obat bagi penyakit hati, dan juga petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Apa yang maksud yang datang ini? Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami telah turunkan Al-Quran ini. Wa nunazzilu minal Qur'an. Min ini bukan litabid, bukan sebagian dari Qur'an, tapi seluruhnya. Ma huwa shifa, apa yang menjadi obat. Ayat apapun dibacakan itu akan menjadi obat. Obat psihis, obat fisik. Obat psihis, ya penyakit-penyakit hati. Syirik, kufur, ya, bid'ah, maksiat, syubhat, syahwat. Itu bisa diobati. Dan obat fisik. Dan ini sudah dibuktikan oleh Nabi, oleh para sahabat. Beliau dan para sahabatnya meruqyah orang-orang yang secara fisik mengalami sakit lalu diruqyah sembuhlah. Maka kalimat-kalimat Allah baik yang kauniyah ataupun yang syar'iyah adalah wiqayah, perlindungan bagi manusia. Inilah kesempurnaan kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Faedah hadis ini panjang, nanti akan kita bahas ahad depan saja ya. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Sebelumnya saya dulu yang mau bertanya, ada hadiah 3 tapi khusus untuk ahwat ya. Hari ini saya hanya akan baik ke ahwat saja, ke Ikhwan Mahmud. Ada 3 amplop tebal ini. Kayaknya ini 4 amplop tebal. Dolar atau euro ini? Isinya cadar. Makanya khusus untuk kahwat. Tapi diamplopin kayak dolar. Cadar ini bisa dipakai untuk makan di luar sambil wajah tetap dalam keadaan tertutup. Makanya untuk kahwat. Ikhwan juga boleh untuk istrinya. Ahwat kalau bisa yang ngacung nanti yang belum bercadar. Biar pakai. Allahu a'lam. Ikhwan, dua ahwat dua. Ikhwan juga mungkin untuk istrinya dan bagi yang bujang untuk mahugi. Apa istilahnya mahugi teh? Mahugi, enggak ada terjemahan. Nyuap ke calon istri. Nih, pakai sadar. Itu langsung hatinya kelepek-kelepek itu. Ladies first, makanya Ikhwan dulu ngacung. Dua orang. Siapa yang mau sadar, Ikhwan? Yang mau mahugi cuma dua orang, tiga orang, empat orang. Pak Mulyono. Siapa namanya? Samsul. Samsul. Mau cadar untuk pemahugi, jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaan yang pertama. Ada dua kalimat doa kalau kita takut kepada kejahatan orang. Sebutkan satu di antara dua kalimat ini. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Apa artinya itu? kami beriman kepadamu. Kami mohon perlindungan.
Bukan.
Allahumma inna naj'aluka. Naj'aluka apa? Kami menjadikan engkau fi nuhurihim. Nuhurihim amamihim. Fi amamihim, di depan mereka. Barakallahu fi.
Silakan. Ini akhwat. Satu lagi. Siapa? Siapa namanya?
Haris.
Faris.
Ada punya istri ya? Ya?
Alhamdulillah.
Berapa? Kalimat kedua.
Lanjut tadi.
Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa
itu artinya salah.
Ralat.
Wa
ada satu kata yang terlewat. Wa na'udzubika min syururi. Apa artinya?
Dan aku berlindung dari kejahatan mereka. Wallahualam.
Ahwat tunjuk dua orang.
Ahwat. Kalau Ahwat tengah malam lewat kuburan, baca doa apa?
Iya. Terus maksudnya doa ya. Siapa orang yang berhenti di sebuah tempat lalu dia membaca doa ini, maka tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu apapun. Apa doanya? Artinya
aku berlindung pada sifat Allah yang Maha Sempurna.
Iya gitu. A'udzu bi, ulangi, a'udzu bi,
bika,
apa, a'udzu bi, terus doanya tadi apa? Apa? Kayaknya jangan dipenggal. A'udzu bi kalimatillahit tammati. Apa artinya? Kepada
kalimat Allah
yang
Maha Sempurna,
min syarri ma khalaq,
dari kejahatan
khalaq,
ma khalaq,
makhluknya.
Iya, dari kejahatan makhluknya. Barakallahu fiik. Ini ya, satu lagi akhwat. Ada? Sudah siap? Sudah?
Sudah siap.
Siapa nama pemuda yang suruh belajar sihir oleh raja? Itu bukan nama. Ada yang tahu? Sung yang tahu.
Siapa?
Gulam.
Itu udah disebut sama Ahwat.
Iya, itu namanya siapa? Bukan. Sama saya juga enggak tahu. Barakallahu. Sebab enggak disebut dalam ayat, dalam hadis, dalam riwayat. Iya, barakallahu fik, nanti yang barusan dikasih juga ya.
Habis sudah. Sekarang kita masuk
ke yang merah muda dulu. Merah muda ini artinya sedang kasmaran. Afwan tidak terdengar jelas ke atas. Oh, itu bukan. Mana yang harus didahulukan? Melunasi hutang ataukah menikah? Apakah jika kita masih memiliki hutang yang banyak belum dikategorikan mampu tidak mampu untuk menikah? Ini ikhwan apa akhwatnya? Dari tulisannya bisa ikhwan bisa akhwat. Menikah wajib tidak? Ya tergantung kondisi. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh. Tergantung kondisi ya. Kalau melunasi hutang wajib tidak? Wajib. Kalau saya menganjurkan lunasi dulu hutang. Kalau hutang belum lunas, masih banyak lawan nikah, nanti setelah nikah nambah. Maksudnya hutangnya nambah. Adanya hutang setelah berumah tangga memicu konflik. Memicu munculnya masalah di rumah tangga. Memberikan ketidaknyamanan kepada istri dan anak. Suaminya pergi sedang mencari nafkah, datang debt collector. Siapa yang diteror? Istri dan anak-anak ya. Segerakan lunasi hutang bila mampu. Kalau tidak mampu, maka insya Allah dimaafkan. Apakah doa untuk rasa takut yang sering kali dianggap tidak lazim oleh kebanyakan orang? Ketakutan itu ada di alam bawah sadar yang dikenal dengan sebutan fobia. Orang itu harus mempelajari tauhid semendalam yang dia bisa. Pertama itu, efek dari tauhid luar biasa. Tauhid itu menanamkan keimanan, keyakinan, mental yang kuat, kesabaran, ketabahan, keikhlasan, rasa takut yang luar biasa kepada Allah saja. Cinta, khauf, roja, sampai tawakal hanya kepada Allah. Rasa takutnya kepada Allah akan berbanding lurus dengan ilmu dia tentang Allah, tentang tauhid. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itu yang pertama, pelajari tauhid semendalam mungkin. Kedua, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah sebagai zat yang membolak-balikkan hati, memberi rasa aman dan memberi rasa takut. Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, takut itu muncul karena dosa. Takut nanti akan terbahas salah satu bentuk azab Allah atas seseorang. Karena kemaksiatan yang dilakukan. Seluruh perasaan yang tidak nyaman, baik takut, termasuk resah, gelisah, sedih, termasuk yang pernah saya singgung, jatuh cinta. Tersiksa enggak? Ya, tersiksa. Apalagi kalau patah hati. Apalagi kalau bertepuk sebelah tangan. Sakitnya itu di hati. Itu azab. Kalau ada yang bertanya, kenapa azab? Bukankah itu anugerah Allah? Kata siapa anugerah? Itu azab karena kesalahan dia. Salah satunya kesalahan akibat tidak ghadul basar. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kita pernah bahas dalam kerlingan mata syaitan. Akibat tidak ghadul basar, dia melihat wanita. Lalu jatuh hati, lalu jatuh cinta, lalu tersiksa dengan itu. Azab atas dosa akibat tidak ghadul basar. Semuanya. Perasaan yang tidak nyaman termasuk takut yang menjadi fobia tadi, itu karena kemaksiatan. Maka tinggalkan kemaksiatan, tingkatkan ketakwaan dan ketaatan, disertai dengan tadi mempelajari tauhid, disertai dengan doa, sedikit demi sedikit akan mengikis penyakit fobia tadi. Ya insya Allah. Semoga Allah SWT, kalau akhwat atau ikhwan yang bertanya ini, kalau dari pertanyaan tulisan kayaknya akhwat. Bila betul teralami, semoga Allah cepat menghilangkan penyakit fobia tersebut. Ya. Saya seorang tenaga medis yang membuka praktek. Bila saya mengobati pasien saya, doa yang harus saya baca Al-Fatihah atau doa yang lain, contoh seperti doa yang sakit.
Iya, ada dua jenis pengobatan.
Pengobatan syar'i dan pengobatan hissi. Pengobatan syar'i adalah pengobatan yang memang dicontohkan oleh syariat walaupun enggak masuk akal. Tidak ada penjelasan logis, penjelasan ilmiah. Contohnya dengan ruqyah, dengan doa. Apakah doa yang kita ucapkan melahirkan zat tertentu yang bisa mengobati penyakit itu? Enggak ada penjelasan ilmiah. Apa hubungan doa dengan penyakit? Enggak ada penjelasan ilmiah. Tapi itu dijelaskan, dicontohkan oleh Al-Quran, oleh Nabi SAW, oleh para sahabat. Ya, itu disebut metode pengobatan yang syar'i. Lakukan. Dengan cara membacakan Al-Quran ayat apa saja, dengan cara mendoakan dengan doa untuk orang yang sakit. Kedua, cara hissi, cara yang logis, yang ilmiah, yang realistis, yang ada hubungan sebab akibat antara cara pengobatan itu dengan penyakit yang dideritanya. Seperti obat-obat dari dokter, ya, suntikan, atau herbal, atau pengobatan alternatif yang logis, masuk akal dan terbukti secara empiris. Seperti pijat refleksi, seperti tusuk jarum itu apa? Akupuntur, akupresur, yang ada penjelasan ilmiahnya, itu disebut metode hissi, boleh. Nah sekarang kalau si penanya ini tenaga medis, mungkin dokter gitu ya, silakan lakukan pengobatan secara hissi sesuai dengan ilmu kedokteran yang sudah dikuasai, dan boleh ditambah dengan cara syar'i, dengan cara mendoakan si sakit dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipadukannya dua cara pengobatan ini menambah mujarab atau ampuhnya daya sembuh dari cara pengobatan tersebut.
Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Ustaz.
Apakah doa yang bisa meluluhkan hati bisa dibaca supaya saudara-saudara ana luluh dan ridho kalau rumah warisan ana beli? Bisa, sok aja baca ya. Doa aja. Benarkah bahwa Nabi menganjurkan agar kita meminta mati syahid kepada Allah? Apakah harus dengan jalan perang?
Iya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallaha syahadah. Siapa orang yang meminta mati syahid kepada Allah bisidqin, dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujurnya, ya? Allah akan menempatkan dia sejajar dengan para syuhada, wa in mata ala firasyi, sekalipun dia matinya di tempat tidur. Iya, itu benar. Anak saya dari SD sampai SMP mutawasitoh berada di pondok, dan kalau liburan diajak jalan-jalan. Dia lebih memilih di rumah aja. Apakah anak saya itu merasa ketakutan atau gimana? Gak tahu.
Tanya. Mungkin saja. Dia sudah enjoy dengan suasana di pondok. Dia menerima banyak nasihat dari guru-gurunya. Jangan habiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Manfaatkan waktu untuk membaca, belajar, menghafal. Dia lebih enjoy dengan itu. Pas diajak, yuk jalan-jalan di mall. Enggak, saya ada PR. Saya mau menghafalkan anu. Saya mau memurojaah. Itu bagus. Susah anak untuk bisa begitu. Ya. Disuruh aja biasanya enggak nurut. Ini dengan kemauan sendiri. Dia enggak mau jalan-jalan. Padahal tadinya tukang main. Itu bagus, perubahan yang bagus, harus disyukuri. Jangan kok anak saya berubah ya jadi begini.
Akhirnya udah jangan lanjutkan pesantren, masuk ke SMP umum lagi.
Nah, itu bahaya, bahaya ya.
Syukur ya seperti itu.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Masuk ke studio Ustaz?
Iya. Ya.
Tanyaannya, kalau ada seorang istri yang kena gangguan jin dan tertarik dengan jin, juga akan menikah dengan jin. Lalu ketika disuruh membaca zikir pagi petang, wanitanya dan terus biasa datang taklim dan seterusnya tidak berubah. Lalu bagaimana? Ya Ustaz.
Ini pengandaian atau kisah nyata? Ada akhwat sudah menikah lalu jatuh cinta kepada bangsa jin. Ada, ya anggap saja ada lah ya. Gimana solusinya?
Iya.
Pertama sering yang kita jelaskan, lakukan tindakan preventif terlebih dahulu. Sebelum itu terjadi, istri kita, putra-putri kita, jangan sampai seperti itu. Bentengi mereka dengan apa? Dengan akidah, dengan zikir, dengan hafalan Al-Quran, dengan kajian-kajian sunnah. Itu benteng. Ya, itu yang pertama. Kedua, kalau itu sudah terjadi, jadi ada mungkin jin yang mengganggunya, kemudian si wanita ini jatuh cinta kepada jin. Lalu ngejar-ngejar jin itu. Tiap malam ke kuburan. Suaminya dibiarkan. Suaminya noel sedikit dikepeskan. Apa yang harus dilakukan?
Iya,
pertama bertobatlah. Suami yang seperti itu. Atas dosa dia. Apa dosanya? Minimal dia lalai membentengi istrinya. Dengan benteng yang sebenarnya. Membentengi dengan tauhid, dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran, dengan kajian-kajian sunnah. Tapi istrinya itu sering ngaji, malah selalu jadi panitia. Nah itu yang jadi panitia itu yang biasanya lebih sibuk dengan urusan apa? Teknis. Ya? Dengan urusan ngatur, dengernya enggak. Makanya lebih baik tidak jadi panitia. Besok enggak ada panitia nanti. Yang panitia harus lebih rajin. Agar terbenteng. Ya? Jadi pertama taubatlah kepada Allah SWT.
Kedua
ingat semua masalah yang datang kepada kita dari manapun masalah itu. Dari istri, dari anak, dari orang tua, dari saudara, dari tetangga, dari kawan. Kadang itu menjadi azab Allah bagi kita atas dosa dan kemaksiatan kita, kelalaian kita. Azab Allah bisa datang dalam bentuk apapun dari manapun. Ya. Ada peribahasa sekali merengguh dayung, dua tiga pulau terlampau. Apa artinya? Sekali berbuat beberapa tujuan itu tercapai. Allah Azza wa Jalla ingin mengazab beberapa orang dengan azab yang bersamaan. Kebetulan itu berkaitan, nah dikaitkan. Azab bagi si istri karena kelalaian dia terhadap hak-hak Allah Azza wa Jalla, akhirnya terjerumus ke dalam jatuh cinta kepada jin. Ya, juga azab bagi suaminya yang lalai. Sekaligus itu azab bagi kedua-duanya. Tingkatkan ketakwaan suaminya, anaknya, orang tuanya, saudaranya, ya. Maka Allah menyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang dialaminya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, apabila seseorang mengalami masalah, dari manapun masalah itu datang, termasuk dari istri, dari anak, solusi pertama tingkatkan ketakwaan. Maka orang yang bertakwa akan diberi solusi dengan cara yang tidak bisa kita duga sebelumnya. Mungkin hanya dengan tahajud, dengan shaum, dengan baca Al-Quran, tiba-tiba istrinya berubah. Siapa yang merubah istrinya? Allah yang merubah. Dan dirubahnya istrinya sebagai balasan atas ketakwaan yang ditingkatkan oleh suami. Allah yang Maha mengatur seluruh kehidupan dan hati serta perilaku manusia. Jadi solusi pertama tingkatan ketakwaan suaminya dan anak-anaknya. Ya, istrinya mungkin sudah tidak bisa dinasihati lagi karena sedang kasmaran kepada jin. Maka anak-anaknya, ayo anak-anak malam bangun tahajud berdoa, baca Al-Quran. Setiap Senin Kamis kita saum. Setiap ada kajian kita apa? Kita hadir sebagai amal soleh dan bentuk tobat kita serta peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Semoga dengan ini Allah memberikan solusi jalan keluar dari masalah yang menimpa ibu kita, ibu kalian, suami, istri dari ayah ini, gitu ya. Tingkatkan ketakwaan. Itu solusi yang pertama. Solusi yang pertama itu. Solusi kedua tadi tobat dari semua dosa-dosa. Itu sudah include dengan ketakwaan. Sebab ada kemungkinan istri begitu merupakan azab Allah bagi sang suami atas dosa-dosanya. Ketika dosa-dosa ditobati, Allah cabut nanti azab tersebut. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, melakukan ikhtiar zahir. Berupa apa? Dinasihatilah istrinya, diruqyahlah istrinya, dibawalah istrinya ke pengajian, disuruhlah istrinya konsultasi langsung kepada orang yang bisa memberikan nasihat, kepada orang yang bisa meruqyahnya secara langsung. Itu dibolehkan sebagai salah satu ikhtiar yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jikalau kita perang melawan Dajjal, apakah kita harus tegar atau kabur? Kalau kita mendengar Dajjal sudah keluar, lari sejauh-jauhnya. Bukan disamperin. Bukan disamperin, wah Dajjal kesempatan syahid. Jangan. Karena apa, khawatir kita nanti terfitnah. Maksud hati ingin memerangi, begitu ketemu jadi pengikut setianya nanti. Karena dahsyatnya fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal la'natullahi alaih. Jadi kalau sudah ada kabar Dajjal ada di umpamanya di jalan jurang, cepat lari ke Selat Cau. Oh, Dajjal sudah ada perjalanan pakai Gojek ke Selat Cau. Lihat dari internet ada pesanan dari Dajjal ke Gojek. Tinggalkan Selat Cau. Lari lagi ke sekretariat di sini. Dan sampai kita bertemu. Tapi pas begitu pasang rok, pasaran rok, apa pasaran rok itu pas baam rok. Dan tidak bisa lari, ayo lawan. Musuh jangan dicari, kalau bertemu jangan lari. Terakhir ya, terakhir. Apa yang dimaksud talqin? Bukan talqin mayit, tapi talqin yang katanya dapat membuat sholat menjadi khusyuk. Bukan talqin mayit, tapi talqin yang katanya dapat membuat sholat jadi khusyuk. Secara bahasa, talqin artinya menuntun orang untuk mengikuti ucapan kita. Seperti orang yang mau mati ditalqinkan. Dengan ucapan la ilaha illallah, artinya dibimbing dia, dituntun. Ikuti omongan saya atau katakan olehmu, la ilaha illallah. Itu talqin. Tapi talqin untuk membuat orang bisa khusyuk gimana ya? Wallahu a'lam, saya belum pernah mendengar atau mungkin ada orang yang mengaitkan atau memberi definisi tersendiri tentang talqin yang keluar dari makna asal. Sehingga bisa dipakai khusyuk. Teman saya ada yang mau ditalkin di daerah Tasik. Ini yang harus diwaspadai. Kalau yang dimaksud talkinlah ritual tertentu. Ada seremonial tertentu, upacara tertentu agar sholat bisa khusyuk, itu tidak boleh. Tidak ada yang seperti itu ya. Coba terangkan dulu cara orang itu mentalkin agar sholat bisa khusyuk. Kalau yang dimaksud mentalkin agar orang bisa khusyuk, itu diajari makna sholat. Makna bacaan yang dibaca dalam sholat, isyarah. Itu bagus. Kita pernah melakukan itu? Ya, pernah membahas syarah doa-doa sholat. Kita pernah juga membahas tentang kiat menggapai kekhusyuan. Bahkan khusyuk sendiri akan kita bahas ketika kita membahas amalan. Amalan hati di mana? Ya, lu khusus setiap hari Kamis sore ya. Nanti sampai pada bab khusyuk. Kalau itu yang dilakukan, ya bagus. Memberikan penjelasan ilmiah bagaimana caranya agar bisa khusus. Tapi kalau yang dimaksud talqin itu mengadakan ritual khusus yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di jampe-jampe harupat gara-gara lompat, gara sekolah kelas 4. Kemudian buah jadi khusus, maka itu tidak boleh. Itu praktek perdukunan. Terakhir Habnu terakhir. Apakah doa dizalimi kafir yang tadi bisa dipakai saat kita dizalimi secara muslim? Doa kafir yang mana yang tadi teh? Orang yang dizalimi sekalipun kafir kalau dia berdoa benar diampuni, apa dikabulkan? Iya. Gimana doanya? Gimana aja? Umpah kita dizalimi atau orang kafir dizalimi oleh seorang muslim? Orang seorang muslim yang ngajinya rajin gitu, pakai sorban, pakai jenggotnya panjang, celana cingkrang, tapi zalim kepada orang kafir. Orang kafir itu sakit hati lalu berdoa, ya Allah, timpakan azab kepada orang itu. Itu bisa kena. Sekalipun dia kafir dan yang menzaliminya orang yang mengamalkan sunnah secara umum, tapi pas saat itu dia zalim, lalu berdoa, itu akan kena. Ya. Bagaimanapun isi doanya, maka hindarkan kezaliman sekalipun kepada orang kafir. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa kembali hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.